Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі панядзелка 4 кастрычніка.
Ці трапіць пад інфармацыйную зачыстку спутнік і хто прыйдзе на пустое месца?
У сітуацыі, калі ўжо наехалі на беларускага грамадзяніна, які працуе на выданні, якое асацыіруецца з Расіяй, то ну, я не ўпэўнены, што Крэмль зойме вельмі такую прынцыповую пазіцыю.
Аддаюць па 2-5 тысяч долараў, як мігрантаў кідаюць з хадайніцтвамі аб беларускай візе.
За эти приглашения по 2000 долларов берут, они фальшивые. Люди сюда прилетают, а оказывается, что ну, это фейк.
Что такое аньде и ці трэба соромиться своей гаворки?
Як гэта таке? Неможливе. Що по-нашому, бачиш, ти чоловік в столиці живе і написав, що-то там надрукували його, о, як то так. Так що гэта дзеля гэтага писалося.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пад рэпрэсіяй беларускага рэжыму на інфармацыйным полі нечакана трапіла «Камсамольская правда» в Беларусі. Быў не толькі заблакаваны сайт выдання, але і затрыманы журналіст Геннадзь Мажэйка, аўтар артыкула, які выклікаў такую рэакцыю спачатку прапагандысцкіх тэлеграм-каналаў, а потым і беларускага рэжыму.
Ці сапраўды матэрыял Мажэйкі стаў прычынай зачысткі расійскага выдання? Чаму галасы абурэння гэтай сітуацыі з расійскага боку гучаць так квола? Ці пойдзе рэжым далей у выцісканні з беларускай інфармацыйнай прасторы расійскіх медыя? На гэтае ды іншае пытанне адказвае медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі.
З аднаго боку, бачна, што махавік рэпрэсій не закончыўся, таму відавочна, што яны будуць працягвацца. Але вот канкрэтна хто трапіць зараз пад зачыстку, ну, гэта не заўсёды можна было прадказаць. Але можна бачыць, што ну, «Камсамольская правда» адно з самых уплывовых выданняў у Беларусі было. «Камсамольская правда» праявіла сябе як незалежнае выданне ў 2020 годзе, надрукаваўшы матэрыялы ў тым ліку пра катаванні ў ізалятарах у дачыненні да затрыманых удзельнікаў пратэсту. І нават змена двух рэдактароў не дала магчымасці палепшыць адносіны з беларускімі ўладамі. «Камсамольская правда» не можа друкавацца ў Беларусі і з вельмі вялікай цяжкасцю распаўсюджваецца не праз дзяржаўную манапалізаваную сістэму распаўсюду, а праз нейкія альтэрнатыўныя сістэмы.
Я разумею, што ў дадзенай сітуацыі нейкія прагнозы ставіць, калі дзейнічаюць абсалютна не тое, што не па законах, але і ўвогуле як нешта ў галаву стрэліць. Але тваё меркаванне, як будзе развівацца сітуацыя?
Я думаю, што зараз сітуацыя утрымлівае значную частку такіх кулуарных размоваў паміж пэўнымі сіламі ў Расіі, якія Сунгоркін можа падключыць да гэтай справы і відавочна падключыў. Я думаю, што было страшная ненавість да «Камсамольскай правды» з боку беларускага прапагандысцкага апарата, бо амаль усе 10 годзі кіравання Лукашэнкі той параўноўваў дзейнасць дзяржаўных медыя з «Камсамольскай правдай» і казаў, што ну, паглядзіце, у іх вот такі наклад, а у вас такі наклад. Паглядзіце, які адсотак іх чытачоў, і паглядзіце, колькі адсоткаў давярае іх публікацыя. Гэта было тое, што замінала пачываць на лаврах ці сцвярджаць, што ўсё вельмі добра. І таму дзяржаўныя прапагандысты, канешне, карыстаюцца магчымасцю, але зрабіць дакладны прагноз у такой сітуацыі, мне здаецца, гэта абсалютна немагчыма, можна ўгадаць, але гэта не ёсць разлікам. Пралічыць падобнага кшталту рэчы немагчыма. Я магу выказаць толькі спадзяванне, што Геннадзь Мажэйка выйдзе хутка на свабоду. Я магу выказаць спадзяванне, што ўсё ж такі ад рэдакцыі «Камсамольская правда» в Беларусі ну, адчэпяцца з такімі ну, всякімі пагрозамі і рэпрэсіямі, і газета зможа працаваць так, як трэба для беларускай аўдыторыі.
Як ты уже сказал, Сунгоркін може бути там, ну, не може бути, а сапраўды там некі спрабуе падключыць свае магчымасці для того, каб сітуацыю і з журналістам камсамолкі Геннадзем Мажэйкам выправіць, наколькі я ведаю, яго будзе ажно цэлых два адваката. Праўда, ці ў беларускай сістэме колькасць адвакатаў грае нейкую ролю, тут я вельмі сумняюся, але тым не менш. Магчыма, там некія там іншыя рычагі ўплыву спрабуе падключыць, асабліва з уліком таго, ось як ты сказаў, што ён уваходжы ў Крэмль чалавек. Адначасова кіраўнічка РТ Сіманян там таксама нейкія такія, ну, абуральныя, но досыць кволыя допісы з гэтай нагоды піша. Ўсё ж такі, ці варта было чакаць больш вострай рэакцыі журналісткай супольнасці Расіі з гэтай нагоды, і ці варта ўвогуле чакаць, што будзе нейкая вострая рэакцыя там на ўзроўні палітычнага эстэблішмента расійска, можа быць, з Крамля што-небудзь больш вострае прагучыць за тое, што выціснуў з сябе Пескоў?
Ну, глядите, коли Союз журналистов России выказался, то все ж таки это есть корпоративная позиция. Что тычется Пескова, то ну, он отказывал на питание журналиста. Ти будет нагода задать ему еще раз питание, ну, напевно, будет. Напевно, он будет не реагировать. Але все вырешается не только вот такими публичными выказываниями, но есть реально, выпрацовывается некая позиция, и як кажуть, шматпад'єзная кремлёвская політика, ну, нешта вырашыць, і тады будзе зразумела, ці будуць яны адбіваць Мажэйку, патрабаваць яго свабоды, ну, ці просто пагодзяцца з тым, што зрабілі беларускія ўлады. Я думаю, што можа быць нейкае кампраміснае развіццё сітуацыі, но насамрэч, калі ідуць падкавёрныя гульні, вельмі складана штосьці разлічыць, бо і та система закрытая, і наша система закрытая. І ми апошнім часом назіралі, як Олександр Лукашенко, так мовить, задирав Захад, і потім казав, а хто на мене з Кремлем? Ну, от у такої ситуації Кремль ніводного разу не садив Олександра Лукашенко. У ситуації, коли вже наїхали на білоруського громадянина, який працює на виданні, яке асоціюється з Росією, то ну, я не упевнена, що Кремль займе вельми таку принципову позицію. Але є поділ, що все ж таки журналіст трапить на свободу як мага худшей і від редакції відчепиться.
Ну, сапраўды, от асабіста для мяне крыху дзіўная сітуацыя складаецца ў тым сэнсе, ну што, ну от здавалася б, зараз Лукашэнка ў такой сітуацыі, калі ён цалкам залежыць ад Крамля, як фінансава, так і палітычна. Камсамолка ўсё ж такі як ні круці, от, ну, назавём мягка, асацыюецца з Расіяй. І фактычна вось на расійскае выданне ці там на расійскія інтарэсы медыя неяк так зараз наскокаваць, ну гэта фактычна як там кусаць руку, якая цябе корміць. Ось от мне, для мяне гэта дзіўна, ці тут нічога дзіўнага няма?
Тут няма, на мой погляд, нічога дзіўнага. У нас дазволялі акрэдытацыі і прадстаўнікоў расійскіх інфармацыйных агенцтв, і нават гэта пытанне падымалася падчас сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў, і яно не знайшло поўнага вырашэння. Я бы не перабольшваў залежнасць Александра Лукашэнкі ад Расіі, бо насамрэч мы бачым больш рытарычную падтрымку, чым падтрымку фінансавую. Беларусь атрымлівае рэфінансаванне за пазычнасцю, але жывыя грошы не атрымлівае. У нас ёсць даволі шмат канфліктных сітуацый, якія тычацца господарчей деятельности, и некоторые субъекты господарения России скажутся на то, что, например, подвышаются плата за транзит нафтопродуктов, что ведет до банкротства их транспортной системы. Есть спречки, и до этого Беларусь не тримала компенсацию за брудную нафту. И все это разом ведет до того, что Александр Лукашенко худшее обопирается на такую уявную падтрымку Расіі. Яе дастаткова для таго, каб паказваць, што ў мяне ёсць падтрымка ўнутры Беларусі. Яе дастаткова для таго, каб дражніць Захад, але гэта не дастаткова для таго, каб утрымліваць сваіх сілавікоў, на утриманні силовиков, все ж таки, і на утриманні вугілля державної системи у всій цій бюджетній сфері потребуються ресурси, які приходиться знаходити у Білорусі.
Павлюк, протягуючи тему, все ж таки, гэтыя такія наезды і разборкі выключна з камсамольскай праўдай, якая не падабаецца як беларускім прапагандыстам, так можа дзесьці асабіста Лукашэнку, ці гэта працяг зачысткі інфармацыйнага поля ад усіх, ну, назовем так, чуждых элементаў, і ў такім выпадку ці чакаць працягу, што іншыя. Ну, а хто тут уже застався? Ну, скажімо, там, ті ж самі російські СМІ так само будуть трапити під тиск. Ну, наприклад, той же самий «Спутник».
Я думаю, що це протяг зачистки. У нас є спеціальна державна програма, яка тичиться керування медіасфери. І ця програма підгляджує державний суверенітет над інформаційною просторою. І у гэты суверенітет розуміється не з пункту гледжання розвиття різних альтернативних крыніц інформації, а керування процесами, і, відповідно, все мусить бути під одним контролем з одної руки. І ось гэтая рука зараз наводить порядок, як вона розуміє. Інше питання, що гэта відбувається, не вельми послідовно, і часом это бывает некие компромиссные речи, а часом на некоторые речи будет им складано замахнуться, но на те же самые ресурсы, которые ассоциируются с Россией. Але разом с тем, коли раптом ветер переменится, на российским выданием так само достанется.
Не выключены іншыя варыянты, але, ну, калі ўжо там узгадалі той же самы спутнік, ну, гэта ж все ж таки сіманянаўскія там вот гэтыя праекты, РТ, вот наколькі гэта небяспечна чапаць?
Насамрэч, калі пазбаўлялі акрэдытацыі, то пазбаўлялі акрэдытацыі і расійскіх журналістаў, беларускіх грамадзян таксама. И не всем их вернули. Что тычется спутника, то там треба разбираться юридично, что есть спутник белорусское выдание, что есть спутник российское выдание. Для белорусских журналистов не треба аккредитация. Але, коли раптом у нас будет, как это было до 9 жнивня 2020 года, информационная спрячка с Россией, то могут прийти и до спутника. Я не кажу, что так оно будет. Я не готов сказать, что так всерьез это працуе, але есть такая погроза.
Вот было сказано, что некая вот своя есть, да, у их программа, у отповедности, с якой яны тут спробуют навести парадак, як яны гэта разумеюць, у інфармацыйнай сферы. Ну, вось добра, зачысцілі тыя беларускія СМІ, якія існавалі да гэтага. Вось яны дзесьці вымушаныя былі сысці, заблакавалі сайты, людзі не маюць магчымасці да іх даходзіць і чытаць. Атрымалася, от куды чытачы, гледачы, якія зараз ось не маюць магчымасці, да прыкладу, чытаць тое, што яны чыталі раней, той же самы там Тутбай, там глядзець стрымы Еўрарадыё, там Свабоду, там яшчэ што-небудзь, куды яны пайшлі? На дзяржаўныя рэсурсы, ось што яны выйгралі такімі дзеяннямі, я маю на ўвазе беларускі рэжым?
Насамрэч, гэта была ад самага пачатку хібная стратэгія, бо возьміце аналогію, ёсць людзі, якія любяць мяса, і ёсць вегетарыанцы. Допустим, заборонили доступ до вегетарианской ежи, это не значит, что люди одразу переключатся и есть мясо, те наоборот. Это значит, что все-таки частка людей, конечно, может быть, переключится, але для основной массы это будет просто страта крыницы. Коли брать ситуацию без интернета? Ну, ситуация, что коли есть интернет, то люди довольно хутко научаются обыходить обмежевание. Конечно, это не робит абсолютно все, але разом с тем. У каждом сучасном браузере у компьютера стоит махчимость навод силами этого браузера користаться анонимайзерами. Есть особные анонимайзеры, и в 2020 году люди научились ими користаться.
Атрымліваецца, што ну пераважная большасць не страціла магчымасць глядзець, чытаць, слухаць свае улюбёныя СМІ з дапамогай вось.
Адбылася больш важная штука. Незалежныя медыя за некім выключэннем, гэта быў медыябізнес, які жыў за кошт падпіскі, рэкламы, распаўсюду экземпляраў. Вось па медыябізнесу гэта абмежаванне якраз і ўдарыла. А вось што тычыцца доступу да інфармацыі, то з пэўнымі абмежаваннямі, але яна захавалася. І у сітуацыі, калі гэтыя медыя сталі, так мовіць, паза законам у Беларусі, ім проста больш складана працаваць. Ёсць пагроза да журналістаў, ёсць пагроза да людзей, якія даюць інтэрв'ю гэтым журналістам, гэта далей. Але само па сабе гэта не значыць, што ўдалося заткнуць доступ да альтэрнатыўнай інфармацыі. Ён ёсць, напэўна, вы ведаеце сваю статыстыку, колькі людзей глядзіць вашыя стрымы.
Ну, сапраўды, калі браць за мінулы месяц, не, ўжо атрымліваецца паза мінулым, ўсё ж такі кастрычнік, за жнівень месяц, то YouTube-канал наш Еўрарадыё, Еўрарадыё Лайф, сярод беларускіх YouTube-каналаў па колькасці праглядаў быў на чацвёртым месцы, што, як па мне, досыць, хаця, канешне, заўсёды хацелася болей. Тым не менш, Павлюк, я прыгадываю нашы ранейшыя сустрэчы яшчэ там у мінскай студыі Еўрарадыё, і мы тады разважалі на тэму таго, што калі пачнуцца рэпрэсіі, блакіроўкі, выгнанні беларускіх СМІ, там закрыццё і гэтак далей, то пераважная большасць чытачоў пойдуць, ну, да прыкладу, на расійскія розныя СМІ. Я глядзеў статыстыку. У нейкіх там дзіўных сайтах, нейкіх рэгіянальных, нейкіх там паўднёвых, там нават называць не буду, не памятаю, аднекуль там бяруцца мільёны праглядаў з Беларусі. Так ўсё ж такі, сышлі ці не сышлі? Ці вот, как бы, што мелі, то мелі, вот хто цікавіўся тымі, той там і застаўся, а хто вот мясцовымі, той і з мясцовымі застаўся. Як сітуацыя ўсё ж такі выглядае?
Я думаю, што вот наўпрост сказаць так або не, тут немагчыма. Ёсць людзі, якіх змянілася мадэль медыяспажывання. Напрыклад, яны карысталіся Яндекс.Дзен ці нечым падобным, і зараз ім прапаноўваюць, можа быць, нейкія іншыя выданні. І тады яны переключыліся на вот то, што называецца невядомымі рэгіянальнымі расійскімі рэсурсамі. Але значная частка людзей привыкла карыстацца ў браузерным радку, уводзіць адрес выдання, якое ім падабаецца, у іх ёсць закладкі, у іх ёсць апавяшчэнні, якім прыходзіць, што з'явілася новы матэрыял, на які трэба звярнуць увагу. Той самы YouTube, ён пакуль не заблакаваны ў Беларусі, і не падобна, што на гэты крок будуць гатовыя пайсці. То бок, усё залежыць ад той платформы, на якой людзі прывыклі спажываць. Ну, на YouTube, я думаю, абмежаванняў фактычна не з'явілася. З'явіліся абмежаванні з сайтамі, але пераезды з сайту на сайт людзі, у прынцыпе, адсочваюць. Тут больш важна, хутчэй, казаць, што было б варта правесці сацыялагічнае даследаванне, куды дзелася аўдыторыя Тутбай, даведацца, бо прадстаўнікі праекта «Зеркала ІО» кажуць, што, у прынцыпе, у іх зараз добрыя паказчыкі, і фактычна яны дасягнулі да сярэдняга ўзроўня Тутбая. Ну, гэта цікава, але варта все такія рэчы правяраць. Ну, у прынцыпе, хутчэй за ўсё, все гэтыя абмежаванні без тотальнай блакіроўкі інтэрнэта ўсё ж такі не спрацоўваюць.
Павлюк, і ўсё ж такі, вот мне цікава ваше меркаванне, наколькі чакаць, ну, скажам так, крыўды расійскага боку, ну, хаця б, скажам, калег-журналістаў на вось усю гэтую сітуацыю, якая, я працытую ўжо дакладна Пескова зараз, які сказаў, што Кремль четко обозначил свою позицию по блокировке КП в Беларуси, ожидает отмены ограничений, но пока нет ощущения, что в Минске слышат нашу позицию. Кось, коли позицию так и не почуете, чекать, до прикладу, ну, была же ситуация, коли у тем же самым летом 2020 года довольно так, ну, скажем так, резко, ці там, скажем, протестно, ці там, боже мой, ну, нормально журналістику робили російські, ті ж самі федеральні канали, і зараз у адмістку, ці там, каб неяк насаліть Лукашенку, почнуть на своє ток-шоу клікати не тільки, скажем, Гайдукевича, Шпаковського і Петровського, а і яких-небудь більш з спікеров з іншої позиції, ну, я не ведаю, Быковського, Балкунца, там, Суздальцева, інших таких ось експертів?
Гэта магчыма у ситуації, зв'язаної не, власне кажучи, з БелКПП-прес, а хутчэй зв'язаная з адносінамі Москвы і Мінска. У нас на носі знаходзіцца важная электаральная кампанія, яшчэ не прызначаны канстытуцыйны референдум. Канешне, і Москва і Мінск кажуць, што не было ніякага абяцання Александра Лукашэнкі зладзіць транзіт улады праз гэты канстытуцыйны референдум, але от, правдападобна, што адчуванне, што такое абяцанне было, ёсць, і калі раптам Москва адчує, што абяцанне па-сапраўднаму не виконується і терміни знову відкладаються, то, магчыма, вецер переміниться. Магчыма, гэтага не буде, бо у Москви є і інші інструменти впливу. Але калі буде треба, то ситуація з «Комсомольською правдою» може бути нагодою для неких маланкавых гнеўных выпадаў супраць афіцыйнага Мінску. Але у нас уже такое было, і Александр Лукашенко умее прапаноўваць перагарнуць старонку.
Цалкам размову з Паўлюком Быковскім можна паглядзець і паслухаць на сайце euroradio.by. Не забываемся пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. У галоўнага трэнера футбольнай зборнай Беларусі Георгія Кандраціва выявілі каранавірус. Яму 61 год. Кандраціў захварэў напярэдадні гасцявога матчу адбору чэмпіянату свету са зборнай Эстоніі, які адбудзецца 8 кастрычніка. А на 11-га запланаваны матч у Казані са зборнай Чэхіі. Пакуль у адборы беларуская зборная выступае няўдала. Выйграла адзін матч і прайграла 4, забіла 6 і прапустіла 15 галоў. Коронавірус і у тэнісісткі Арыны Сабаленка. За гэтага яна прапускае турнір у Індыян Уэлсі ў ЗША. Сабаленка захоўвае за сабой у абноўленым сусветным рэйтынгу другое месца. Хакеісты мінскага «Дынама» у чэмпіянаце КХЛ разграмілі ў гасцях Сочы 7-3. 5 кастрычніка «Дынамаўцы» згуляюць у гасцях з «Акбарсам». Па выніках 25-го тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе салігорскі «Шахтёр» лідыруе з 59 ачкамі і мае ў запасе 2 гульні. У «Батэ» 55 ачкоў. Блогеру і футбалісту Крумкачоў Аляксандру Івуліну зноў працягнулі тэрмін утрымання пад вартай. На які тэрмін, пакуль невядома. Івулін знаходзіцца за кратамі з пачатку чэрвеня. Яго абвінавачваюць у арганізацыі групавых дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Ён прызнаны палітвязнем. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Мігрантскі крызіс на мяжы Беларусі і краін Еўрасаюза працягваецца. Найперш гэта тычыцца Польшчы, дзе памежнікі штоноч спыняюць сотні спроб нелегальнага перасячэння мяжы.
У Польшчы перакананыя, што сёння ў Беларусі знаходзіцца як найперш 10 тысяч турыстаў з Ірака, Сірыі, Афганістана ды іншых краін, якія толькі і чакаюць моманту, каб працягнуць сваю турыстычную вандроўку ў адну з краін Еўрасаюза.
Прычым, выглядае на тое, што такіх турыстаў у самой Беларусі з кожным днём становіцца ўсё больш. Як заўжды, там, дзе існуе вялікі попыт, з'яўляюцца махляры. Тыя, хто хоча зарабіць на будучых вандроўнікаў па трапе Лукашэнкі на захад.
І гаворка не пра левыя беларускія турфірмы, але не будзем раскрываць карты загадзе падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Наіўны нігерыйскі мужчына апублікаваў у Фейсбуку хадайніцтва аб выдачы яму аднакратнай беларускай візы і запытаўся, ці зможа ён па ім уехаць у Беларусь. Дакумент з пячаткай прыватнага прадпрыемства па аказанні паслуг New Visa адрасаваны Міністэрству замежных справаў Беларусі. У ім сказана, што грамадзянін Нігерыі, супрацоўнік банка Зеніт Банк, збіраецца прыехаць у Беларусь паміж 29 верасня і 28 кастрычніка. Пазначаны нават адрас, дзе нігерыец збіраецца пражываць. Гэта 9-паверховік на праспекте Незалежнасці ў Мінску. Еўрарадыё датэлефанавалася ў New Visa. Там дакумент назвалі падробкай. Па словах супрацоўніцы кампаніі, без такога хадайніцтва афрыканцу проста не далі б набыць квіткі на самалёт. Справа ў тым, што махляры ўпісваюць у бланк дадзеныя новых ахвяраў і выпраўляюць у Беларусь.
Это фальшывыя дакументы. Такіх дакументаў сейчас очень много. То есть в Сирии, в Нигерии за эти приглашения по 2000 долларов берут, они фальшивые. Люди сюда прилетают, а оказывается, что ну, это фейк. Вот, сейчас таких полно. Если вы позвоните не Испании, вы позвоните консулу, например, дозвоните в аэропорт, он подтвердит информацию, сколько сейчас депортируется отсюда граждан, в частности, Нигерии, Сирии и Йемена, потому что фальшивые документы предоставляют, а их никто... Их при посадке должны проверять на самолет, но теперь этого никто... Ну, не всех проверяют. И они долетают сюда, потом, когда начинают проверять консула, они в базе видят, что я не обращалась с ходатайством на такого гражданина, и его вынуждены депортировать.
Дарэчы, у нігерыйца с таким ходатайством есть усе шансы долететь до Беларуси.
Прилетают люди, которые пострадали от действий своих соотечественников, в данном случае Нигерии. Вот, и это там нужно узнавать, как они вообще работают и как они пропускают таких граждан на борт. Вообще в Италии авиакомпания, обычно это турецкие авиалинии, они должны проверять, они должны всю информацию, либо я даю заявки, они пишут комментарии к каждому билету, либо если это попадает на выходные, они должны звонить нашим консулам, и они должны подтверждать, есть ли такой человек в базе или нет. Но они почему-то это стали делать через раз. И вот эти люди, которые прилетают, они, ну, они обмануты, понимаете? Я всем говорю, идите в полицию там.
Супрацоўніца таксама дадае, што ў мігранта ёсць магчымасць спраўдзіць інфармацыю наўпрост у фірме. У дакуменце указан яе тэлефон, па якім можна звязацца з ёю, напрыклад, у WhatsApp. Але, па словах жанчыны, ім, напэўна, прасцей заплаціць 2-5 тысяч долараў, прыехаць сюды і паляцець назад у Нігерыю. Маўляў, яны самі вінаватыя ў тым, што адбываецца. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Кліп спявачкі Зіверт на яе новую песню «Край» за некалькі гадзін з моманту рэлізу набраў больш за 2 мільёны праглядаў на YouTube. У музычным відэа, знятым рэжысёрам Аланам Бадоевым, дзені нагадваюць культавы фільм «Прывіт». Толькі ў адрозненні ад стужкі Джэры Цукера праца Бадоева атрымалася больш фантасмагарычнай. У роліку гераіня Зіверт таксама цяжка перажывае страту толькі не чалавека, а антрапаморфнага янота. Яго забівае пад мастом цэлая банда. Ён пакідае зямны свет і становіцца мульцяшкай. Каб развітацца з каханай, янот пачынае падаваць ёй знакі. Апошняя сустрэча гэтай дзіўнай пары праходзіць на даху хмарачоса. Там пад песню «Край» Янот ператвараецца ў маляўнічы феерверк і знікае. Былы прадзюсер «Тату» Сергей Галаян пасля паведамлення пра уз'яднанне гурта заявіў, што не даваў дазволу на выкананне хітоў, такіх як «Нас не дагонят» і «Я сашла с ума». Раней былая салістка гурта Лена Каціна абвясціла пра уз'яднанне «Тату», напісаўшы на сваёй старонцы ў Інстаграм, што афіцыйны трыб'ют гурта адбудзецца вясной 2022 года. Яна прыме ў ім удзел з другой салісткай гурта Юліяй Волкавай. Зорка мільярду Дамиан Льюіс пакінуў папулярную драму «Шоу-тайм» пасля 5-го сезону, фінал якога выйшаў у эфір 3-го кастрычніка 2021 года. Пра гэта паведамляе выданне «Дэдлайн». Выканаўчы прадзюсер Капельман пракаментаваў навіну, пакінуўшы пост у Твіттер. Якая неверагодная радасць правесці 5 гадоў у такім цесным супрацоўніцтве з вялікім Дамианам Льюісам. Дэвід Левін і я безмерна ўдзячныя табе, Дамиан, за працу грошы за зносіны і за ўсё, што ты ахвяраваў, каб зарабіць гэты праект з намі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Нягледзячы на ўсё, што адбываецца ў Беларусі, а можа насуперак гэтаму, беларуская культура працягвае жыць і беларускія творцы працягваюць пісаць і выдаваць кнігі. Здаецца нават, што падзеі апошняга года сталі штуршком і свае літаратурныя таленты выявілі людзі, якія, можа, і самі ад сябе такога не чакалі. Вось і Алексей Дзікавіцкі выдаў кнігу вершаў і апавяданняў на «Палеской гаворцы» под загадкавай назвай «Оньде».
Ці час цяпер для творчасці і якая галоўная ідэя кнігі? Губляеце вы грае кніга адмовы, на якой напісаныя творы? На гэтае ды іншае пытанне адказвае намеснік дырэктара тэлеканала «Белсад» пісьменнік Алексей Дзікавіцкі.
Гэта першая моя кніга і рабілася яна вельмі цяжка. Слезьмі, потам, крывёй, таму што, ну, ніякай падтрымкі практычна.
Ты амаль, што як вот песня была там «Кроў, пот, слёзы», да? Вот
так, это. дакладна. Я і рабіў сам практычна пры дапамозе двух добрых людзей. Першая гэта Валерына Кустава, ну, знаная літаратарка. Яна дапамагла з рэдактурай. І Уладзя Міхневіч, гэта... аўтар графічнага праекту, чалавек, які займаўся вёрсткай, яны як бы як валантэры дапамаглі мне тую кніжку зрабіць, адрэдагаваць і выдаць. Бо без іх я б натуральна не справіўся. Это вельмі цяжкі працэс, калі ўсё практычна без выдавецтва трэба рабіць самому, ну, тым ліку і плаціць за наклад.
Да, давай пра гэтыя падрабязнасці крышачку пазней, а зараз пра саму кнігу і тваю творчасць. А вот даўно адчуў, што вот яно паліць, цісне ў грудзёх, вот рвуцца просто вот.
Ты ведаеш, недаўна, хаця я ўжо не малады чалавек, мне хутка 49 гадоў будзе, але даволі цікавая гісторыя гэта ўсяго. Справа ў тым, што я нарадзіўся ў Пінску, але выхоўвалі мяне да 7 гадоў, да школы, дзядуля з бабуляй у вёсцы пад Пінскам, якая завецца Мескавіча, это 12 кіламетраў ад горада. І я там у іх вось да школы гадаваўся, і справа ў тым, што я гаварыў там выключна па-палеску. Нават калі мяне забралі потым бацькі ў Пінск і адправілі ў школу, то на першым уроку настаўніца, я быў адзіны, хто ўвогуле не гаварыў па-руску тады, бо школа рускамоўная, я не гаварыў, і настаўніца казала, што трэба выклікаць бацькоў і запытацца, што это такое, як мы этого ребёнка будзем учыць, он жа па-руску не панімае. Ну, вядома, дзеці хутка вучацца, я навучыўся і па-руску, потым па-беларуску, вывучыў ўжо мову, калі быў, так сказаць, юнаком, ну, іншае. А як бы прарыў гэты здарыўся 3 гады. На жаль, такой з прычыны такой трагічнай падзеі памерла ў мяне мама, і я замест таго, каб паехаць у адпачынак, які планаваў, застаўся з бацькам на вёсцы. І пачаў быў там некалькі тыдняў, то есть не так, як звычайна наездамі, там на пару гадзін ці там на дзень, калі ў камандзіроўку, а застаўся там проста жыць, каб падтрымаць бацьку, з ім пабыць. І гэтая мова, на которой я сапраўды гаварыў у дзяцінстве, самым у маленстве, яна з часам забылася, натуральна, але потым яна пачала з мяне проста выплываць там. Выплываць. Я размаўляў такі павольныя гутаркі з суседзямі, з палішукамі, і это ўсё пачынала недзе вось як пасіўны запас, кажуць, ёсць моўны, такі ў мяне такі пасіўны запас быў увесь час. І мне ўжо тады адразу захацелася занатоўваць тое, што яны кажуць, апісваць іх спосаб увогуле жыцця, размоў гэтых такіх нетараплівых быту гэтага. Ну і з гэта это пачалося, а потым ад проста нататак такіх з назіранняў з'явіліся ўжо апавяданні, каторыя так сама ёсць літаратурнай выдумкай, да, фікцыяй. А потым ўжо далейшая частка, большасць гэтай кнігі это вершы. Ну, вершы это цалкам ўжо натуральна мае думкі і мае там перажыванні.
А што такое ўвогуле «Оньде»?
«Оньде» – гэта такое вельмі файнае славечка, яно шматзначнае. Яно можа азначаць вось тут, вось гэта, альбо толькі што – Онь де приїхав Гриць, допустимо. Ось тільки що приїхав Гриць, да? Або онь де лежать картоплі, ось бульба лежить. Так, онь де, це таке шматзначне слово, я його взяв у заголовок, менавіта тому, що моя бабуля Пракся, яка мені виховувала, вона вельми любила повторати це слово весь час, і воно так запало мені у голову, і я так само часом, говорячи по-білоруську, чи там на інших мовах, часом його вставляю.
Атрымліваецца, што тое, што ўваходзіць у гэтую кнігу, гэта плён працы, ну, скажам так, апошніх 3 гадоў.
Так, дакладна, 3 гады. 3 гады мне заняло, і натуральна сам працэс падрыхтоўкі да друку быў таксама даволі працяглы, доўгі. Ну, гэта напісана так, за 2,5-3 гады, можна сказаць.
За 2,5-3 гады. А пасля падзеяў 20 жніўня 20 года. Нешта пісалася?
Так, так, пісалася. Увогуле, я хацеў гэтую кніжку выдаць летась. У мене такі план быў, што вось да 48-х народзінаў я хацеў ёй выдаць. Але натуральна, што ў сітуацыі рэвалюцыі такіх падзеяў, ну, было, так скажам, не да гэтага. Таму я адкінуў гэты сам працэс падрыхтоўкі да друку, пошуку друкарні там, і гэтак далей, вёрсткі. Я гэта адкінуў, але пісалася даволі шмат вершаў, так сказаць, рэвалюцыйных, можна так сказаць, альбо таксама ёсць вершы, прысвечаныя маім землякам, героям пінскай справы і гэтак далей. Канешне, так, ну, нельга не адрэагаваць на гэта.
Ну, то есть, вот я да гэтага вёў адлюстраваныя, ну, у пэўнай
так,
частцы гэтай кнігі падзеі апошняга года.
Так, абсалютна адлюстраваныя ад гэтага. Я таксама думаў, мая рэдактарка мне казала, ці ёсць сэнс, якбы аж столькі вершаў даваць, якія адлюстроўваю тыя падзеі трагічныя леташнія, бо яны як бы вядома зараз зразумела пра што, а праз там некалькі гадоў можа хтосьці не зразумее, альбо чалавек, які не ў кантэксце нашай беларускай справы і не зразумее, але я вырашыў, што ўсё-ткі варта, бо ну, па-першае, проста варта, а па-другое, я пабачыў таксама, як мае землякі, як пінчукі тыя ж, наколькі гэта прарвалася, ўсё, наколькі яны актыўныя былі ў супраціве. У супраціве, калі я пабачыў вялізны бел-чывоны белы сцяг, там некалькі дзясяткаў метраў людзі ідуць праз Пінску, я проста заплакаў, таму што я ніколі не думаў, што тое, што мы калісьці бегалі ў 90-е на пачатку 2000-х гадоў са сцягамі па Пінску, што з нас пасмейваліся, што гэта мела ўсё сэнс. Бо калі б не было вот гэтай шматгадовай такой руплівай, можа нават маленькай працы, то нічога б не адрадзілася, і таму я вырашыў, што абавязкова гэта трэба пакінуць, вершы такой тэматыкі.
А вот ўвогуле дзіўныя словы, што там хтосьці там праз пару гадоў не зразумее, хтосьці не будзе ў тэматыцы. Я проста назіраю за тым, як прарвала, скажам так, на тэму шмат каго. Вот колькі вершаў пасля жнівеньскіх падзеяў было напісана, колькі песень напісана. Дык можна пра кожны верш, прысвечаны тым падзеям, сказаць, ну вот нехта там прачытае, асабліва з-за межы, і не зразумее, што да чаго, так што не пісаць?
Не, ну, ясна, ёсць вершы, каторыя там, дапустим, калі пралілася кроў, у мне ёсць верш такі «Кров змяняе все». І ён універсальны ў дадзеным выпадку. Ён, ясна, што он быў, натхненне прыйшло ад гэтай трагічнай падзеі, але ён універсальны, бо ну, ўвогуле пра кроў, которая мяняе сапраўды ўсё, калі яна пралітая. Але ёсць вершы такія, ну, скажам, прямо революційне, так? І буває таке, що часто у літературі кажуть, о, був нормальний там поет чи письменник, а як тільки став на барикади, то, значить, от, аби що почав писати, от, заклікати, це не поета, це справа. А мені подається, що це абсолютно не слушно, тому що, ну, як можна бути часткою свого громадства, свого народу і казати, ні, ну я ось буду писати тільки там про філософію, філософські ніякі теми, а то, що навокал мене не цікають. Мені подається, це неправильним, тому гэтыя всі вершы і засталіся.
Цалкам размову з Алексеем Дзікавіцкім можна паглядзець і паслухаць на сайте euroradio.by, ну, вы ж памятаеце про VPN, і ў нашых сацыяльных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.